тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін қарашайының 14-ті, дүйсенбі, Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. Қазақстан президенті Тараздағы террорлық шабуылдарға қатысты жиын өткізді. Тараздағы жарылыста қаза тапқан 5 полиция қызметкері жерленді. Сирия Араб Лигасының шешімін қауіпті деп атап отыр. Осы және басқа да жаңалықтармен қазір сіздерді үкілей бесей таныстырады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкімет мүшелерін жинап, Тараздағы террорлық шабуылдан кейін елдегі қауіпсіздік жағдайын талқылады. Мәжілістің ашылуында президент Назарбаев сенбі күні Таразда бірқатар ауыр қылмыстар жасалды, қылмыскер құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне қарулы шабуыл жасап, оның салдарынан Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 2 қызметкері мен 3 полиция қызметкері және 2 бейбіт тұрғын қаза тапты деді. Ол отанына қызмет ету барысында қаза болған күш құрылымдарының қызметкерлері ерлік танытты дегелі, олардың отбасына көңіл айтты. Тараз қаласында террорлық шабуыл кезінде қаза тапқан 5 қауіпсіздік қызметкерін жерлеу рәсімі өтті. Олармен қоса тағы 2 адам сенбі күні 34 жастағы Қариев деген азаматтың қарулы шабуылынан мерт болған еді. Тараз қаласының тұрғыны құрбан болған 5 адамды полиция құқық қорғау органдарының Динамо спорт кешенінен шығарды деп хабарлады.
Қаза тапқан жол полиция қызметкері мен құқық қорғау саласының 4 азаматын ақтық сапарға шығарып салды. Ал қалған 2 қала тұрғынын өзіміз ағамызды өзіміз үйден шығардық, ал қалған 1 кісі бол ақпаратты мен хабарсыздым.
Таразда сенбі күні болған атыс пен жарылыстарға қатысты Астанада Қазақстан бас прокурорының орынбасары Нұрмұхамбет Исаев шұғыл брифинг өткізіп, Тараздағы жарылысқа 1977 жылы туған Қариев есімді азаматтың қатысы бар екендігі және оның жихадты өттегендігі мәлім болды деп айтқан болатын. Хабарлар қарағанда Тараздағы террорлық шабуылдан тағы 3 адам қатты жараланған. Бұл жайында біздің бағдарламамыздан толығырақ тыңдайтын боласыздар. Сирия Араб Лигасының шешімін қауіпті қадам деп атады. Дамаск Араб Лигасы құрамынан шығып қалмау үшін Араб Лигасы елдерінің саммитін өткізуге шақырып отыр. Ел үкіметі саммитті Сириядағы дағдарыстың араб елдеріне тигізетін кері салдарын талқылау үшін шақырып отырғандығын айтады. Жексенбі күні Араб Лигасы құрамына кіретін елдер 16 қарашадан бастап Сирияны елдегі наразылықтарды тоқтату туралы келісімді орындамағаны үшін Араб Лигасына мүшеліктен шығаруға дауыс берген болатын. Бұл шешімге қатысты үкіметті жақтайтын мыңдаған адам Сириядағы Қатар мен Сауд Арабиясының елшіліктері Түркияның дипломатиялық миссиясына шабуылдады. Анкарада Араб Лигасының шешіміне қолдау білдірген болатын. Бұған жауап ретінде Түркия Сириядан өз әскерлерін шығаруға тапсырма берді. Италия президенті Джорджо Наполитано Еуропалық банктің бұрынғы вице-президенті Марио Монтиді елдің жаңа премьер-министрі етіп тағайындады. Марио Монти алдағы күндері елдің жаңа үкіметін жасақтайды, бұдан кейін парламент жаңа үкіметке сенім білдіріп дауыс береді. Еуропадағының президенті Херман Ван мен Еуропада комиссиясының басшысы Жозе Мануэл Барозу Марио Монтидің премьер-министр болып тағайындалуын Италия билігінің дағдарыстан шығуға бағытталған батыл қадамы ретінде бағалап отыр. Бұған дейінгі премьер-министр Сильвио Берлускони қазанның 12-сі күні отставкаға кеткен еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
BBC телеарнасының парсы тілінде қызметінің тілшісі Мохсен Фатхи тұтқындалды. Ол сенбі күні Израильдің қоқан лоқысы жайында тікелей хабар таратқан еді. Иран BBC-дің парсы тілі қызметін революцияға қарсы бағдарламасы бар деп тыйым салған. Сондықтан елде телеарнаның ресми кеңсесі немесе қызметкерлері жоқ. Бірақ бағдарламаларын Спутник арқылы таратады. Қыркүйек айында ирандық 5 кино түсіруші BBC-мен байланыс орнатты деп тұтқындалған еді. Оның екеуі қазанда кепіл ақшаға босатылған. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілей бесте таныстырып өтті. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.